Tregoaren luzapena iragarri berritan Libanon erasoak egiten jarraitu du Israelek. Aitor Garmendia Etxeberria. Suetena deitzen diote, baina erasoek ez dute etenik Libanon. Donald Trump AEB-etako presidenteak tregoa hiru astez luzatuko dutela iragarri eta ordu gutxira Israelgo armadak jakinarazi du Hezbollah milizia xiitako hirukide hildituela Libanon. Argudiatuta, Israelgo soldaduei eraso egitear zirela. Gaur astebete adostu zuten Beirutek eta Tel Avivek 10 egunez erasoak etetea etzi zen amaitzeko amenia. Israelgo armadak, baina, Libano hegoaldea bombardatzen jarraitu du. Hortaz, ez dago argi Trumpek atzo goizaldean iragarritako luzapenak egoera aldaraziko duen. Atzo Etxe Zurian batzartu ziren Israelgo eta Libanoko ordezkariak Trumpen administrazioko kideekin Euskal Herrian gaur goizaldea zenean amaitu da bilera. Bilkura arrakastatsua izan da. Ameriketako Estatu Batuek Hezbollahrengandik babesten lagunduko diote Libanori. Israelen eta Libanoren arteko suetena hiru astez luzatuko da iragarri zuen AEB-etako presidenteak. Azken asteetan bigarrenez bildu dira hiru herrialdeetako ordezkariak. 1983-tik lehen aldia izan da Tel Aviven eta Beiruten ordezkariek zuzeneko elkarrizketak egin dituztena. Gainera, Etxe Zuriko maizterrak jakinarazi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren eta Josef Aoun Libanoko presidentearen arteko bilkura bat antolatuko duela Etxe Zurian. Ez du zehaztu noiz izango den. Halere, kontuan hartu behar da Washingtonen egindako elkarrizketetan ez duela parte hartu Hezbollahk. Eta milizia hori da Israelgo armadarekin zuzenean borrokan ari dena. Tregoa iragarri bezain laster, ordea, Israelek zehaztu du suetena ez dela erabatekoa. Danny Danon, Israelek NB Nazio Batuen erakundean duen enbaxadoreak justifikatu egin ditu Israelgo armadaren urraketak CNN AEB-etako edabidean egindako elkarrizketa batean. Adierazi duenez, Libanoko gobernuak ez du Hezbollah kontrolatzen eta milizia xiita Israeli eraso egiten ari da. Horregatik, mehatxu bat sumatzen dugun bakoitzean erantzun egiten dugu. Eta Hezbollahren mehatxua argudio gisa baliatuz Libano hegoaldea txikitzen jarraitu du. Armadak jakinarazi du hainbat eraikin bombardatu dituela Kerbet, Selem eta Turin herrietan eta ziurtatu frogarik eman gabe milizia xiitak Israelen aurkako erasoak prestatzeko erabiltzen zituela eraikin horiek. Azken bi egunetan, Israelek gutxienez 8 pertsona hil ditu Libano hegoaldean, tartean Amal Khalil kazetaria. Atzo, Washingtoneko bilkuraren aurretik Libanoko gobernuak salatu zuen Tel Avivek nahita hil zuela Khalil. Are, hilketa hori gizadiaren kontrako krimentzat jo zuten bai Aoun presidenteak, bai Nawaf Salam lehen ministroak. Desplazatuak ezin etxera itzuli. Martxoaren hasieran areagotu zuen Israelek Libanoren kontrako erasoaldia. 2023ko urrian, Gazako setioa hasi ostean, are gehiago gaiztotu zen Tel Aviven eta Hezbollahren arteko gatazka eta ordutik apenas izan duen etenik erasoaldiak. 2024ko azaroan sueten bat indarrean jarri bazuten ere Israelek urratu egin du maiz. Otsaileko azken egunean, AEB-ak eta Israel Iranen aurka egiten hasi ziren eta Hezbollahk Teherani eraso egiten ari zitzaizkiola ikusita Israel iparraldera suziri batzuk jaurtiz erreakzionatu zuen. Ordutik, Israelek ia 2500 pertsona hil ditu Libanon. Hezbollahren eta Iranen erasoen ondorioz Israelen hildakoak 35 inguru dira. Gainera, 1,1 milioi herritar etxera itzuli ezinda daude Libanon. Iragan ostiralean 10 eguneko suetena iragarri ostean Libanoar asko etxera itzultzen saiatu ziren, baina Israelgo armadak herriak usteko agintzen jarraitu du aste osoan. UNRV bikoitza Palestinar ieslarientzako laguntza eta lan bulegoak Libanon ere jarduten du eman du zifra horren berri eta gaineratu du 250.000 lagun inguruk egin dutela ies hiriara. Halere, UNRV bikoitzak zehaztu du tregoa indarrean sartu zenetik desplazatu kopuruak behera egin duela agentzia horrek kudeatzen dituen kanpamentuetan, 1700 baino gehiago ziren duela astebete, eta 1327 orain. Gizon bat, Moitaba Kamenei Irango lider berriaren irudia duten banderak saltzen, gaur, Teheranen. Jaime León barra F. Bien bitartean Iranen eta AEB-en arteko negoziazioak airean daude oraindik. Asteon, Trumpek luzatu egin du apirilaren 8an Iranen ezarritako tregoa ez du zehaztu noiz arte. Eta atzo, Libanoko menia luzatuko zutela adierazi zuenean, gaineratu zuen ez duela presarik Teheranekin akordio bat egiteko. Nik munduko denbora guztia daukat. Iranek, aldiz, ez. Erloiua aurrera doa. Halere, AEB-etako presidentea izan da aste honetan Irani presio egiten aritu dena elkarrizketen bigarren saioan parte hartzeko lehen elkarrizketa sorta apirilaren 11an eta 12an egin zuten Islamabaden. Kontua da Teheranek Washingtoni eta Tel Avivi leporatzen diela sueten aurratzea eta Hormuzko itsasartea itxita duela. Iragan astean Libanoko menia onartu ostean ireki egin zuten pasabide hori. Baina ikusita AEB-etako armadak ez zuela bertan behera utziko Irango portuei ezarritako blokeoa Irango guardia iraultzaileak Hormuz itxi zuen berriz ere. Asteon Iranek itsasarte hori gurutzatzen ari ziren bi itsasontzi atxiki zituen. AEB-etako armadak bestalde hiru petroliontzi atzeman ditu azken egunetan Iranekin lotura dutelakoan.